Sveiki, šios dienos mūsų tema – specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimai. Aš esu advokatų kontoros Cobalt vyresnioji teisininkė Jovita Valatkaitė, o šiandien mano pašnekovas yra Linas Kuprusevičius, prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vyresnysis teisininkas, advokatas, kuris turi 17 metų patirtį prokuratūroje, iš jų 9 metus ėjo organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas bei specializavusi korupcinių veikų tyrime. Tai puikus pašnekovas aptarti šios dienos temą.
Sveiki.
Tai iš tiesų rodos, kad Lietuva drebina STT ir kitų institucijų tyrimai ir atrodo, kad jų vis daugėja ir tiek bet kuris iškilesnis žmogus, tiek didesnis verslas atsiduria po padidinamuoju stiklu. Nesusidūrusiems su tokia situacija iš tiesų gali būti neaišku, kada asmuo gali būti sulaikytas, kokios įtariamojo asmens teisės, kokių veiksmų galima tikėtis iš pačių STT pareigūnų. Na ir nežinant savo teisių, asmuo netgi gali pakenkti tyrimui ar taip pat pakenkti sau. Todėl šiandieną mes ir aptarsime, tai kogi laukti iš pareigūnų, apskritai kas gali tikėtis pakliūti po pareigūnų padidinamuoju stiklu, ir kokios yra to asmens teisės, galbūt kada jau verta imti telefoną ir skambinti advokatui. Todėl šiandien ir pradėsim, na, nuo pačio pirmo klausimo, pačios pirmos temos. Tai, Linai, iš tiesų, kada STT galėtų pradėti ikiteisminį tyrimą? Kokios aplinkybės turėtų įvykti, kad pareigūnai to imtųsi?
Tai ikiteisminį tyrimą galima pradėti labai paprastai arba patys STT pareigūnai nustato nusikalstamos veikos požymius ir pradeda ikiteisminį tyrimą, tai jie gali gauti iš kažkur informacijos, gali būti atlikinėti kriminalinės žvalgybos tyrimą, kai neturima duomenų apie ikiteisminį tyrimą ir surinkus pakankamai duomenų pradėti. Arba tai yra fizinio ar juridinio asmenų skundai, pranešimai, pareiškimai. Tai yra antras būdas, iš esmės du būdai, kada gali būti pradėti.
O kada jau laikoma, kad duomenų pakanka? Na, nes mano supratimu, negalima pradėti iki teisminio tyrimo, gavus bet kokią žinutę.
Jo, tai čia labai toks geras klausimas, bet sunkus atsakymas, kadangi teisė tai ne matematika, negali pasakyti, kad ten jau vieno Taip. Ar dviejų liudytojų parodymai ar vienas įrašas jau yra pakankamas. Pradėto ten vieno liudito. Ne, tai yra vertinimo dalykas ir pareigūnas vertina. Be abejo, kiekvienam etapui iki teisminio tyrimo reikalingas skirtingas duomenų kiekis. Tam, kad pradėti kriminalinės žvalgybos tyrimą, jų turi būti minimaliai, netgi neturi būti tie, kad būtų manoma, kad padaryta nusikalstama veika. Kad pradėti iki teisminį tyrimą, reikia didesnio duomenų kiekio. Kad pareikš žmogui įtarimus, reikia dar didesnio. Kad surašyti kaltinamąjį aktą ir pareikš žmogui kaltinimus, perduoti bylą į teismą, reikia jau dar daugiau tų duomenų. Tai tokio recepto, formulės, kad išvest kiek tų duomenų. Be abejo, tai neužtenka vieno žmogaus parašymo, be jokių tai patvirtinančių duomenų. Dažniausiai, jeigu kreipiasi žmonės, tai būna pareiškimas ir pridėtas kažkoks tai įrašas, kur iš jų galbūt reikalaujama kyšio ten, ar provokuojama jos duot kyšį. Kaip pati STT atlieka tyrimą, pavyzdžiui, kriminalinės žvalgybos, na, tai jau kai pamato, kad tas kiekis yra pakankamas. Kitu atveju nebūtinai, netgi ir surinkus pakankamai duomenų, bus iš karto pradėtas ikiteisminis tyrimas, galbūt bus bandoma nustatyti kuo daugiau asmenų, išaiškinti visą tą, kaip sakant, schemą veiksmų ir tada, tai, bet duomenų turi būti.
Taip, ir pareigūnai matyt turėtų patikrinti tų duomenų tikrumą, autentiškumą, turėtų imtis bent minimalių veiksmų, kad būtų aišku, jog ta informacija yra daugiau ir mažiau teisinga.
Taip, gavus pareiškimą yra netgi ir įstatyme numatyta, kad galima iki 10 dienų tikslinti pareiškimą, atlikti apklausą, surinkti dokumentus, duomenis kažkokius iš valstybinių, kitų institucijų ar įstaigų, patį pareiškėją galima apklausti ir tada priimti tą sprendimą, ar pakanka ar ne.
Taip, tai pakalbėkime apie tai, iš kokių šaltinių STT įprastai gauna informaciją apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Ar tai yra, na, patys pareigūnai atlieka tam tikrus veiksmus ir tos informacijos aktyviai ieško, ar, kaip minėjai, jau galbūt kiti asmenys tą informaciją pateikia, galbūt įmonės viduje yra darbuotojų, kurie galėtų tam tikrą informaciją perduoti.
Tai, kaip aš minėjau, nes reiškia, yra du būdai, arba patys pareigūnai gavę informaciją pradeda, arba gauna kažkokios mens pareiškimą, bet nesvarbu, kuris būdas, vis tiek pirminis šaltinis visą laiką bus žmogus.
Mm-hmm.
Ta prasme, nes netgi ir kai patys pareigūnai pradeda ir kriminalinę žvalgybos tyrimą, ar ten patys pradeda iki teisminį tyrimą, vis tiek kažkokia informacija, jinai būna atėjusi iš žmonių. Galbūt gali prasidėti nuo kažkokių gandų, nuo perpasakojimo, kas ką girdėjo, bet paskui, renkant duomenis ir jų kiekių didėjant, ta prasme, surenkama tie, kad aišku, kad padaryta nusikalstama veika ir kad yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą. Bet pradinis visą laiką bus žmogus.
Taip. Matyt, pasitaiko tokių situacijų, kai ir patys darbuotojai, matydami, na, tam tikrą neteisėtą veiką, praneša pareigūnams, nes galbūt ir yra susiformavusi tokia nuostata, kad tam tikrais atvejais darbuotojas gali būti tas pats pirminis šaltinis.
Tai be abejo, tai ar tai privačių įstaigų, tam įmonių darbuotojai, ar valstybinių ypač institucijų. Be abejo, kad darbuotojai, matydami, kad jų įstaigo institucijoje vyksta negeri dalykai,
taip,
gana dažnai be abejo kreipiasi. Ir...
Mano supratimu, netgi tuo atveju, jeigu pats darbuotojas dalyvavo toje, na, galimai nusikalstamoje veikoje, jis taip pat galėtų pranešti apie tokią veiką ir netgi susilaukti atleidimo nuo atsakomybės, kaip yra numatyta pranešėjų įstatyme.
Taip, tai dabar yra tas taip naujai įsigaliojęs pranešėjų įstatymas, kuris suteikia apsaugą tokiam darbuotojui ir nuo atleidimo iš darbo ir kitas garantijas, o šiaip tai nuo baudžiamosios atsakomybės tai yra ir kiti pagrindai baudžiamajam kodekse, kuriuos tikrai pakankamai noriai teisėsaugos institucijos taiko būtent tiem asmenim, kurie patys savanoriškai praneša apie nusikalstamą veiką, netgi jeigu jie ir patys būna padarę tam tikrus veiksmus, kurie gali būti kvalifikuojami kaip nusikalstama veika. Tačiau tikrai yra galimybių atleisti ir pagal laidavimą, ir ten kitų būdų, kuriais ir jeigu žmogaus buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšio, tai yra atskira nuostata įstatyme, kad toks žmogus yra atleidžiamas nuo baudžiamos atsakomybės. Tai tų pranešėjam galimybių, reiškia, nebūti patrauktiem, nesusilaukti sankcijų kriminalinių yra tikrai nemažai.
Taip, čia aš pati turėčiau pastebėti, kad tuo atveju, jei tarkim darbuotojas praneša kažkokią informaciją ir vėliau galbūt įmonė nebenorėtų toliau turėti to darbuotojo, nes galbūt jis laikomas nelojaliu ar nepritampančiu prie kolektyvo, jeigu taip galima pavadinti. Iš tiesų, jeigu tas asmuo yra pripažintas pranešėjų, būtent pagal minėtą įstatymą, įgyja tokį statusą, tarkim pati STT, galbūt jį pripažįsta pranešėjų, tai tokio darbuotojo atleisti negalima. Taip pat negalima daryti įtakos ar spaudimo jo šeimos nariams, jeigu nesitiktų taip, kad jo šeimos narių dirba toje pačioje įmonėje ar įstaigoje. Taip pat negalima užkirsti kelio to asmens karjerai, negalima keisti netgi darbo laiko. Yra tokių įdomių teisių tame įstatyme. Tai iš tikrųjų, jeigu jau taip atsitiko, kad informacija kažkokia atėjo, tarkim, iš finansų direktoriaus ir jūs labai norėtumėt vėliau tą finansų direktorių pakeisti, gali būti labai sudėtinga tą padaryti. Aišku, kartais pasitaiko tokiu atveju, kad tiesiog atleidžiamas darbuotojas per daug nesigilinant dėl kokių priežasčių, tačiau tas darbuotojas vėliau tikrai turės galimybę tokį atleidimą skusti ir prašyti kompensacijos, prašyti priteisti tam tikras išmokas už tai, kad jis buvo neteisėtai atleistas. Na, bet čia šiek tiek jau nuklydome nuo mūsų pagrindinės temos. Ir norėčiau truputėlį grįžti, tai vis tik pakalbėti apie STT teisės. Ar, na, kągi pareigūnai galėtų kokių veiksmų imtis atlikdami tyrimą. Įsivaizduokim, kad jų informacijos pradėti iki teisminį tyrimą pakanka, jau galbūt net ir turim kažkokį asmenį, kuris potencialiai galėtų būti tariamasis, tai ką pareigūnai galėtų daryti?
Tai šiuo atveju tyrimas turi vėlgi kelias stadijas, tai korupciniai tyrimai, korupcinių veikų, jie išsiskiria turi šiek tiek iš kitų nusikalstamų veikų tyrimo, tai praktiškai kiekvienoje byloje dėl korupcijos pradinis tyrimo etapas bus, tai yra slaptas, neviešas. Neviešas, kada bus taikomos procesinė, neviešo pobūdžio procesinės prievartos priemonės. Tai yra klausomasi telefonų, atliekamas asmenų, objektų, sekimas, renkama kita informacija, kontroliuojama, tai yra asmenim nežinant apie tai, kad jų atžvilgių vykdomas tyrimas. Kada jau būna surenkama pakankamai duomenų, kada įsitikinama, kad yra pakankamai duomenų, kad sulaikyti asmenis, kad pareikšti jam įtarimus. Tada prasideda antrasis etapas, tai yra viešas, viešų tyrimo veiksmų atlikimas ir jis kaip įprastai, nors galbūt įstatymas ir kitaip sakytų, tačiau praktikoje yra taip, kad prasideda nuo asmenų sulaikymo, kratų darimo pas juos. O paskui jau atliekami kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkama kita medžiaga.
Mhm. Vis tik norėčiau grįžti prie to momento apie informacijos rinkimą slaptai. Tai kokiais atvejais galėtų taip įvykti? Na, mano supratimu, vis tik STT pareigūnai negalėtų imti ir klausytis bet kokio asmens, neturėdami tam tikro teisinio pagrindo. Tai ką turėtų pareigūnai atlikti, kad galėtų klausytis?
Tai, kad galėtų klausytis, pareigūnai turėtų surinkti tiek duomenų, kurie leistų pagristai įtarti, kad tas asmuo gali būti prisidėjęs prie nusikalstamos veikos, gali daryti ją ir pateikti tokius duomenis teismui, nes teismas sankcionuoja šitą procesinę prievartos priemonę, tai yra leidžia klausytis. Tačiau, kaip rodo praktika, tikslių skaičių nepasakysiu, bet turbūt 99% prašymų prokurorų dėl, tarkim, pasiklausimo teismuose yra tenkinama. Mhm. Tai realiai matytas, ta teismų kontrolė yra daugiau tokia popierinė ir tų duomenų, na, esam girdėję ir skandalų, kada Valstybės sienos apsaugos tarnybos berods pareigūnas, norėdamas paklausyti savo konkurento galimo, kuris su jo drauge draugavo, rašydamas prašymą, įrašė jo telefono numerį, prokuroras, aišku, jis ten mato tos telefono numerius, nežino, kam jie priklauso, perrašė į savo prašymą, teismas sankcionavo, jisai prirašė to, reiškia, savo konkurento pokalbių, tada pasikvietė į tarnybinės patalpas savo draugę ir paleido tos pokalbius. Nu, galiausiai, aišku, jisai buvo nuteistas už piknaudžiavimą, tačiau tokių atvejų ir tokių yra ne vienas iš tikrųjų atvejis praktikoje. Tai reiškia, kad na, pagal įstatymą turėtų būti taip, bet praktikoje galimybių piknaudžiauti, jeigu pareigūnas nori, tikrai jų yra.
Mhm.
Kadangi, supraskim, pavyzdžiui, teismas sankcionuoja asmens pasiklausimą, tai yra ten Petro Petraičio klausytis. Kokius tas Petras Petraitis telefonais naudosis, paskui jau vyksta gavus teismo nutartį, kriminalinės žvalgybos pareigūnas, tarkim, rašo tarnybinį pranešimą ir nurodo, kad Petras Petraitis gali naudotis tokiu ir išvardina, tarkim, tris telefonus. Bet nieks netrukdo ir tam pareigūnui nurodyti 5 telefono numerius ir klausytis. Tai galimybių piknaudžiauti tikrai yra, kartais taip atsitinka, aišku, didžioji daly matyt, reikia manyti, kad viskas vyksta teisėtai ir pareigūnai nepiknaudžiauja savo teisėm, bet pavyzdžiai rodo, kad yra ir kitaip, būna ir kitaip.
Pasitaiko įvairių kuriozų.
Taip.
Tai taip pat norėčiau truputėlį grįžti prie asmens procesinio statuso. Tai, na, kaip galim tą sąvoką paaiškinti? Procesinis statusas yra, na, tam tikras vaidmuo, kuris iki teisminiam tyrime yra suteikiamas asmeniui. Jis gali būti įtariamasis, liudytojas ir nuo to matyt priklausys ir to asmens teisės ir pareigos. Ir, na, kuo jis pats galės naudotis arba kokiu priemoniu imtis. Tai galbūt galėtume šiek tiek aptarti tai.
Jo, tai pagrindiniai turbūt STT tyrimuose procesiniai statusai asmenim, tai yra įtariamasis, liudytojas ir taip vadinamas liaudiškai specialusis liudytojas. Tai įtariamasis be abejo yra tas asmuo, apie kurį jau yra pakankamai duomenų, kad jis galimai padarė nusikalstamą veiką, jam yra surašytas dokumentas, tai yra pranešimas apie įtarimą, kuriame yra konkrečiai išvardinta, kokius jis veiksmus padarė, kurie vertinami kaip nusikalstami. Liudytojų gali būti iš esmės bet kuris asmuo, kuris kažką žino ar gali žinoti apie tą nusikalstamą veiką. Tai, pavyzdžiui, įtariamo asmens bendradarbiai, kolegos, visi kiti asmenys iš kitų institucijų, su kuriais jisai bendrauja ar bendravo su šitais klausimais, kurie tyriami kiteisminiam tyrime. Taip prasme, o specialusis liudytojas yra toksai iš esmės tarpinis statusas, kai nėra pakankamai duomenų, kad žmogus padarė nusikaltimą, tai yra jam nėra pagrindo surašyti pranešimą apie įtarimą, tačiau, na, kažkoks tai kažkas tai vis tiek yra. Galbūt apie jį kažkas užsiminė kitas asmo. Galbūt jis buvo paminėtas kitų dviejų asmenų pokalbyje. Ir kaip ir jeigu tu jį apklausinėsi liudytojui, tu pažeisi jo teisės, nes liudytojas neturi teisės neduoti parodymų.
Taip.
O tas žmogus apie savo padarytą galimai nusikaltimą, jis turi teisę neduoti tų parodymų. Tai vat buvo įvesta tokia tarpinė grandis, kai nėra pakankamai duomenų, kad žmogus padarė įtarimą, bet kad nepažeisti jo teisių, tai yra jisai apklausimas tokiu, kaip ir liudytojo statusą, tiesiog neįspėjamas dėl baudžiamosios atsakomybės, už atsisakymą duot parodymus, už vengimą, už melagingų parodymų davimą, nes na, jis neturi tokios pareigos. Tai, o liudytojas iš esmės, nu, aš kaip juokauju savo klientam, kuriuos kviečia apklausti liudytojas, tai sakau, kad liudytojas teisių iš esmės neturi, jis turi tik pareigą. Jis turi pareigą atvykti, jis turi pareigą duoti teisingus parodymus, jis turi pareigą nieko nenutilėti ir už visą tai jam gręsia atsakomybė. Na, o teisės tai yra be abejo turėti atstovą, duoti parodymus savo gimtąją kalbą, susipažinti su protokolu, daryti kažkokius pataisimus ir panašiai. Tačiau iš esmės liudytojas turi tiesiog konstitucinę ir pilietinę pareigą papasakoti viską, kas jam žinoma byloje.
Tai ar vis tik reikėtų nerimauti, jeigu esi kviečiamas liudytojo, ar jau reikėtų skambinti advokatui, ar, na, tiesiog atvykti, atlikti savo pareigą ir na, tikėtis, kad tuo viskas pasibaigė, nes galbūt, jei esi liudytojas, tavo statusas galėtų ir pakisti.
Be abejo, kad tie statusai keičiasi tyrimo eigoj dažnai ir dažnai iš įtariamųjų žmonės tampa liudytojais arba atvirkščiai iš liudytojų tampa įtariamaisiais. O kartais ir iš specialių liudytojų netampa niekuo, nei įtariamojų, nei liudytojų ir tiesiog nebelieka jo byloje. Tai nei labai išsigasti, nei labai nusiraminti nereikia. O tiesiog patarčiau vis tiek, kadangi apklausa yra, net ir liudytojų yra tam tikras psichologinis iššūkis žmogui.
Taip.
Ir kiek praktikoje teko susidurti, kad žmonės nuėję vieni liudyti, duoda tos, kuo greičiau papasakoja, pasirašo neskaitę ir nežiūrėjo, kad kuo greičiau iš tos institucijos išeiti, o paskui atėjus į teismą, reiškia, jie pradeda, nu, teisme jaučiasi laisvai, nes tai yra viešas procesas, tai yra daug žmonių, yra teisėja, sekretorė, tai nėra kažkur kabinete pas pareigūną. O kartais dar ir penkiem pareigūnam apstojus, reiškia, ir nėra apklausinėjami. Tai, Tai kada pradeda garsinti jo parodymus duotus iki teisminio tyrimo metu, tai liudytojui tai akys plečias ir sako, aš taip nesakiau, aš tikrai to negalėjau sakyti, bet teisėjas sako, betgi yra jūsų parašas, protokolą perskaičiau surašytą teisingai. Tai vat, kad nebūtų tokios situacijos, tai aš tikrai patarčiau, turint galimybę, kviestis visada advokatą, kadangi advokatas turi galimybę sėdėti šalia ir iš šalies klausytis, taip, žymėtis, ką žmogus pasakoja, ir jeigu kažką pareigūnas netinksliai užrašė, pataisyti. Nes, nu, žinot, vienas pasako, kaip jisai supranta, kitas užrašo, kaip jis supranta. Ir dažnai ta esmė arba prasmė sakinio, jinai pasimeta toje grandinėje. Ir kad vat nebūtų paskui tokių, nes liudytojui kas baisiausia grėsia, tai yra atsakomybė už melagingų parodymų davimą.
Taip.
Tai jeigu jis kažką tai sumeluos, paskui gali tekti įrodinėti, kad tai nebuvo tyčinis melas, kad jį netaip suprato ir panašiai. Tai visada be abejo geriausia naudotis profesionalaus teisininko pagalba, kuris palydės, palaikys už rankos, nuramins ir prižiūrės, kad viskas būtų teisėta ir teisingai įforminta.
Tai iš tiesų filmuose neretai matome, kai žmogus jau yra laikomas ar pripažįstamas įtariamuoju, jam yra uždedami antrankiai, jam yra pasakomas jo teisės, jūs turite teisę tylėti, viską, ką pasakysite, bus panaudota prieš jūs ir panašiai. Tai jeigu yra asmeniui suteikiamas kažkoks procesinis statusas, ar jam irgi yra nurodomas jo teisės ir galbūt labai trumpai, kuo skiriasi įtariamojo ir specialiojo liudytojo teisės?
Tai praktikoje nevyksta taip kaip filmuose, nors aš visai jo dėja turbūt, nes filmuose visai gražiai ten rodo. Mm. Praktikoje vyksta taip, kad tyrėjas atspausdina kompiuteriu teisų išaiškinimo protokolą, kuriame yra du lapai, ar ne, dabar jau gal trys, prirašyta smulkiom raidelėm tų teisių ir duoda žmogų ir sako, va čia pasiskaityk tavo teisės. Nu tai kiek ten žmogus spėja, nespėja perskaityti, jeigu šalia nėra advokato, tai turbūt nelabai jis ten ir supranta, nes ten nu, nuo tokių visiškai dažniausiai nereikšmingų teisių, kaip informuoti konsulinės įstaigas ten užsieniečiam, kur didžiai daliai sulaikytų žmonių visiškai neįdomi tą teisę, ar ten gauti medicininę pagalbą, kur nu, labai retais atvejais ten kažkam tai sulaikymo metu jos prireikia. Tai esminė, o reiškia esminė, kuo skiriasi, iš esmės netgi įtariamo ir specialaus liudytojo teisės praktiškai turbūt nieko nesiskiria.
Mm-hmm.
Nes tas specialusis liudytojas jis turi tas pačias teisės kaip įtariamasis. Na, išskyrus tas, aišku, jeigu įtariamasis sulaikytas, tai ten tada yra kitos, ten būti informuotam, ten per 48 valandas, pranešti giminaičiam, nu, tokios jau kurios specifinės. Bet tos, kurios susiję, tarkim, su elgesiu procese, su parodymų davimu, su būtinumo atvykti pas pareigūną, tai iš esmės įtariamo ir specialaus liudytojo teisės yra tokios pačios. Tai yra jie, svarbiausia jų teisė, tai yra tylėti.
Taip.
Tai yra neduot parodymų prieš save.
Tai iš tiesų pakalbėkime apie tai, kas šiuo metu yra aptariama žiniasklaidos, apie sulaikymą tam tikrų asmenų kratas įmonėse, kada galima tikėtis, kad tai įvyks ir jei iš tikrųjų atvyksta pareigūnai, nusprendžia atlikti kratą ar nusprendžia atlikti tam tikrų dokumentų poėmį, kaip reikėtų elgtis tokiu atveju?
Tai tikėtis geras klausimas, šiaip turbūt galima tikėtis kiekvieną dieną iš ryto atsikėlus, nes ryte atvažiuoja pareigūnai. Tai,
paprastai ryte,
dar nespėjus išeiti į darbą.
Aišku, tai jeigu jau iki pietų, sakykim, išlaukiai, tai viskas gerai.
Jo, iki pietų jau galima tą dieną nusiraminti, kad turbūt jau viskas praeis diena ramiai. Ne šiaip iš tikrųjų, bent jau, na, gal sulaikyti, aišku, negalima ten tikėtis kiekvieną dieną. Na, čia jau turbūt reikia kažką vis tiek būt. Bent jau prisilietus prie kažko, tai gal ir ne savo noru, bet tarkim, kad atvažiuos kratą daryti, tai kratos nebūtinai pasitariamosios daromos.
Mhm.
Kratos gali būti daromos bet kur, kur pagal tyrimo duomenis gali būti tyrimų reikšmingų duomenų. Tai žmogus gali būti visiškai nesusijęs su jokiais nusikaltimais, nieko nedaryti, bet pas jį gali atvažiuoti daryti kratą. Tai svarbiausia nepasimesti. Aišku, geriausia būtų pasikviesti advokatą į pagalbą, nes tokią teisę turi kiekvienas žmogus, pas kurį daroma krata, kad padėtų susigaudyti, nes nereikia tikėtis, kad pareigūnai ten atvažiavę jums pasakos teisės, sakys, taip, ką jūs galit, ko jūs negalit. Geriausiu atveju duos pačiam paskaityti teismo nutartį, kurioje nelabai ten kas bus, o teisų tai tikrai nebus. Ir paskui pradės daryti kratą. Tai kad nepasimesti tame, kadangi tai jau yra dar didesnis šokas negu apklausa, nes taip, į apklausą tu esi kviečiamas iš anksto, tu gauni šaukimą, tu gali pagalvot, pasiruošti, ten susitarti tau patogų laiką, o čia tave užklumpa netikėtai, ryte, kaip sakiau, dažniausiai nepasiruošusi ir tai dar didesnis stresas pas ta gyvenamoji aplinkoji vietoj tai yra atvažiuoja, tai verčia daiktus asmeninius, tai, tai yra iš tikrųjų psichologinė prasme, tai yra tikrai didelis stresas, didelis išgyvenimas ir labai sunku ten dar tuo metu gaudytis, kokias tu teisės turi, ką ten pareigūnam teismas leido, ar šitą leido daiktą paimti ar neleido, ar aš čia galiu neduoti ar negaliu, tai pačiam žmogui yra tikrai sudėtinga susigaudyti.
Taip, tai iš tiesų, jeigu jau nusprendžiama skambinti advokatų, kaip praktiškai tai vyksta? Ar iš tiesų pareigūnai sėdi ir laukia valandą kitą, kol tas advokatas atvyks, tarkim, iš Kauno ar iš kažkurios kitos Lietuvos vietos, ar tiesiog jas nusprendžia toliau vykti tą kratą ir jau kaip čia bus, tai bus?
Deja, bet visa tai priklauso nuo pareigūnų, kurie atlieka tą kratą noro ir požiūrio. Praktikoje būna vienais atvejais palaukę. Dabar kuo toliau, tuo dažniau. Anksčiau tai niekada nelaukdavo ir nekreipdavo dėmesio ten į advokatą.
Taip.
Pasitaiko ir dabar tokiu atveju, tačiau, kadangi visi tobulėja, visi europėja ir eina link tų žmogaus teisių užtikrinimo, tai kad išvengto dalyko. Tai, na, be abejo, jeigu advokatas pasako, kad aš ten esu išvykęs ir atvyksiu ten po 10 valandų, tai tikrai jo niekas nelauks. Bet jeigu jis sakys, kad aš esu Kaune ir valandos bėgi iki Vilniaus atvažiuosiu, tai greičiausiai palauks, nors jeigu nelauks, tai vėlgi nebus kažkokio tai rimto pagrindo ginčyti tokius veiksmus ir nuneigti tos kratos rezultatus.
Ar yra tau pačiam tekę patirti kuriozinių situacijų, kai vyksta kratos?
Yra ir prokuratūroje patirti iš kitos pusės kuriozinių, kada teko kvies gaisrininkus ir su diskiniu pjūklu pjau duris ir ar langus ten, nes netidarė įtariamasis durų ir apsimetė, kad jo nėra. Ir ten tuo metu degino pasus, reiškias, o kai atvyko gaisrininkai ir įsitraukė tą diskinį pjūklą didelį, tada greitų atsidarė duris ir sakė, o aš čia miegojau ir negirdėjau. Tai kitokių, paskui ir duris teko laužti kitu atveju, o kaip advokatui, tai tos turbūt dažniausiai kuriozinės situacijos, tai yra, kada kratos metu yra kyla klausimas dėl kai kurių daiktų ar dokumentų paėmimo. Ir ginčas, ar tai gali, ar leido pareigūnam tą teismą simt, ar neleido, jeigu ir leido, pavyzdžiui, kaip kokį kompiuterius, telefonus, taip, ten rašoma bendrai visada, kad galima paimti, ypač korupcinių veikų atvejais, ir būna atvažiuoja vieną kartą į įmonę, kuri organizuoja vienam iš Lietuvos rajonų praktiškai visą autobusų eismą, transporto eismą, ir vat pareigūnai sugalvoja, kad jiem reikia paimti serverį įmonės. Tai direktorius sako, kitą dieną mūsų rajone neišvažiuos nei darbininkai darbus, nei moksleiviai į mokyklas, nei vaikai į darželius, nes paėmus serverį įmonės veikla sutriks ir autobusai rytoj nevažiuos. Na, tai teko tada spręsti geranoriškų būdų, gerai, kad pareigūnai irgi suprato tą situaciją, buvo iškviesta aptarnaujanti informacinių technologijų įmonę, jinai atvežė kitą serverį, direktorius įmonės įsigijo tą serverį,
perkelė
vietoj vykstant kratą. Taip, perkelia duomenis iš vieno serverio į kitą, pajungia ir, reiškia, pareigūnai išsivežė serverį, o vaikai ir moksleiviai kitą rytą išvažiavo. Į ten, kur jiem reikia su autobusais.
Mm-hmm. Tai iš tiesų, kaip suprantu, jeigu jau atvyksta pareigūnai vykdyti kratos, duris tikrai reikia atidaryti, nes priešingo atveju gali būti išlauštas arba išpjautas su pjūklu.
Tikrai taip.
O ar vertėtų, na, kažkaip prieštarauti ir neduoti, tarkim, tam tikrų dokumentų, arba jei norima pasidaryti nuotraukas, galbūt vaizdo įrašą, sakyti, kad ne, čia šito tai jau nefotografuokit, o va šitą galite.
Dėl vaizdo įrašų, tai aš kaip tik pažymėčiau, kad yra tokia teisė, kad asmens, pas kurį daroma krata, reikalauti, kad pareigūnai darytų vaizdo įrašą kratos. Tai aš labai rekomenduočiau, nes vaizdo įrašo darimas labai drausmina ir pačius pareigūnus. Ir paskui, jeigu ginčyti jų veiksmus ar kratos rezultatus, tai vaizdo įrašas bus objektyvus įrodymas ir bus labai gana lengva tą padaryti. O visus prieštaravimus ir nesutikimus, tai asmuo turi teisę ir irgi siūlyčiau labai naudotis, tai pažymėti kratos protokolę. Tai yra atskira grafa ir pareigūnai visą laiką paklausia, arba bent jau turi paklausti, ar turit kažkokių pareiškimų pastabų ir jas galima rašyti. Ir galima rašyti, kiek norit, galit parašyti ir lapą, ir du, jeigu jūs turite tų pastabų, tikrai nereikia kreipti dėmesio į pareigūnų ten raginimus ar į teiginius, kad čia va, yra trys eilutės protokolė ir daugiau vietos nėra. Na, tai galima paimti atskirą lapą ir surašyti. Nes jeigu neparašysit kratos metu, tai paskui jau niekas jūsų neklausys, nes sakys, kad jūs turėjo teisę kratos protokolę pažymėti pastabas, kodėl jūs nepažymėjot, o dabar ten po mėnesio sugalvojot ir... Ir va, kažkas blogai buvo.
Na, čia panašiai, kai atvyksta kurjeris su pralupta dėže, pristatydamas kažką ir nepažymė, arba neatsisakai priimti, tai jau viskas.
Ir paskui po savaitės kreipiesi, kad man va, pristatė praplėštą dėžę.
Taip, ir monitorius suskilusi.
Taip. Tai bus matyt sunkiau įrodyti, jeigu kreipsis po savaitės, negu jeigu iškart kurjeriui atvykusiam pasakysi tą pastabą.
Panašus principas. Tai iš tiesų matėme žiniasklaidoje, jog tam tikri asmenys buvo sulaikyti, vėliau paleisti, bet na, tikrai gali būti, kad dabar pasitikėjimas tais asmenimis yra pakirstas ir visiškai normalu. Jei ikiteisminis tyrimas yra nutraukiamas ir įtariamasis jau nebėra įtariamasis, galbūt jis tik liudytojas, kad tam tikra žala gali būti padaryta reputacijai. Pavyzdžiui, tuo asmenimi nepasitikima, jis gali prarasti darbą, galbūt sulauks patyčių viešoje erdvėje, galbūt jam bus toliau sudėtinga užimti tam tikras pareigas ar plėtoti karjerą. Ar galima tokiais atvejais kreiptis dėl žalos atlyginimo?
Tai aš labai paprastai šitą klausimą, kai manęs dažnai klausia ir klientai, ir giminaičiai, šeimos nariai, ar galima parašyti pareiškimą policijai? Taip galima. Gali visi rašyti apie ką nori ir kad nieks neuždraus. Tai ir kreiptis dėl žalos atlyginimo tokia galimybė įstatyme yra numatyta. Galima kreiptis, bet mano vertinimu tikėti sėkmingo tokio proceso rezultato, na tai... yra labai sudėtinga. Geriausiu atveju, ko nebegali išvengti valstybės institucijos, tai yra, jeigu asmo buvo sulaikytas ar suimtas, ir vėliau jo atžvilgių procesas yra nutraukiamas, tada yra privalomai atlyginama žala. Tačiau jeigu žmogus nebuvo sulaikytas, arba jis norėtų prisiteisti dėl žalos reputacijai ir kitiem asmenim, sveikatai pavyzdžiui, kada būna, gali irgi būti sugadinta nuo tam tikrų kalinimo į sąlygų. Taip. Jo. Tai prisiteisti yra labai sudėtinga, nes reikia įrodyti neteisėtus pareigūnų veiksmus.
Mhm.
Tai iš esmės 99 atvejais iš 100 teismas konstatuos, kad pareigūnai veikia pagal procesą, darė tai, ką jie turi daryti, tai yra aiškinosi aplinkybės, na ir vat išsiaiškino ir būkit laimingi, jūs nekaltas. Tai
taip.
Dar padėkoti turėtumėt pareigūnam, kaip jie gerai dirba.
Tai matyt, principas yra tas, kad tuo metu, kai pareigūnai atlieka tyrimą su ta informacija, tuo informacijos kiekiu, kurį jie turėjo, jie manė, kad na būtent tas asmuo ir yra įtariamasis, todėl jų veiksmai buvo teisėti.
Na taip, bet norint galbūt tikėtis sėkmingos žalos priteisimo, kaip čia pasakyti iš pareigūnų, tai reikėtų nuolat esant kiekvienam veiksmui su jumis atliekamu, jeigu jūs matot, kad vyksta kažkas neteisėto, kad pareigūnė galbūt pažeidžia įstatymą ar kažkokius kitus veiksmus daro neteisėtus, visą laiką tai akcentuoti ir visuose dokumentuose, protokoluose tai nurodyti. Tai paskui bus galima lengviau įrodyti tą žalą, tos neteisėtus veiksmus, kai bus daug tokių pastabų, pažymų, skundų, tyrimo pačio metu, kur matysis, kad iš ko bus galima spręsti, nes jeigu visą procesą žmogus tėlės, o paskui jo atžvilgiu nutrauks bylą ir jis tada kreipsis į teismą, kad vat, tai labai bus sunku įrodyti, kad pareigūnai kažką darė ne taip.
Na ir pabaigai, Linai, kaip manai, kaip klostysis toliau tie tyrimai? Ar jų daugės, ar jų mažės, ar vis tik, na, mes susidurėm su kažkokia banga galbūt, ar tam tikrom tendencijom?
Labai pas mus populiaru sakyti, kad STT tyrimai suaktyvėja prieš rinkimus. Bet kadangi mes tų rinkimų turim tie, kad jie turbūt kiekvienais metais bent kažkokie tai vyksta, tai būnant objektyviai ir pasakyti, kad matyt sunku tiem pareigūnam išvengti tokių laikotarpių, kada nevyksta rinkimai ir kada nebūtų prieš rinkiminis arba po rinkiminis koks nors laikotarpis. Šiaip iš esmės tai tų tyrimų visą laiką turbūt jų nei daugėja, nei mažėja, ten bent jau ne tokiom proporcijom, kad būtų labai reikšmingai, tiesiog gal dabar tokia mada pasidarė, ar mūsų institucijos pamatė, kad taip lengviau įrodinėt kaltę žmonių, kai viešai skambiai su spaudos konferencijom yra paskelbiama tyrimo pradžia, informuojama, kas sulaikytas, už ką sulaikytas, tai suformuojama tokia vieša opinija, kad greičiausiai žmogus kaltas, nes šiaipgi nieko nesulaikinėja dėl nieko, o jeigu ten paskui po 5 ar 10 metų jam kažkas nutrauks tą tyrimą ar teismas išteisins, tai jau niekam bus neįdomu ir tas žmogus bus nei pamirštas. Deja.
Tai, ja. Na tai ačiū už pokalbį ir turbūt rezume galėtume, na taip, rezumuoti mūsų pokalbį, kad jeigu iš tiesų susidurėt su tam tikrais nesklandumais, geriausia kreiptis į advokatą, kuris truputėlį padės tą procesą, na, gražinti vėžes ir galbūt sudrausmins pareigūnus ir informuos jūs apie teisės, kurių galbūt nežinojote, kad turite arba būtų labai naudinga pasinaudoti.
Taip, arba bent jau patars, kaip elgtis, ko tikėtis ir ką galima daryti, ko negalima daryti.
Palaikys už rankos.
Taip.
Tai ačiū, Linai,
dar kartą. Ačiū, Jovitai.